habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caweyska v o a ee laanta af soomaaliga v o a oo si toos ah idinkaga imaanaysa Washington. waa fiidnimo isniin ah, habeen ay talaada soo gelaysa 19 bisha juulaay sanadka 2022. waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband, efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar, iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caweyska v o a waxaa caawa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aan idaacadda idinkuga hayno waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta Soomaalilan oo xabsiga ka sii daayay dad loo xiray inay xirnaayeen dharka samaysan midabka calanka Soomaaliya.
sababtana loo xidhay kolley doontaa lagawada dharagsan yahay. annagu waxaan dad shishir u socdaan hayn, dhar baa iska xidharnay markaa calanka ka mida calanka unbaa dee naga soo dabagala dadkuna waxay moodeen inala soo diray cidna soo dirtina ma jiran, annagunbaa iska xidharnay.
sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin ku saabsan qaar ka mid ah dadka saboolka ah ee Hargeysa oo isu beddelay hanteelayaal, muxuu ahaa dadaalka ay sameeyeen.
adduunku u dhawaada, laakiin wax maskaxda lagaga kabay ma dhammaado. ninkeena 20-ka qoys ee isku xiga ee jaarka ee danyarta ah inaad iskaashi samaysaan. waxaanu ihi maxaad noo wadaan meel hoo doonaysaa, wax kama taree, maxaad noo wadaan. weliba intii ugu sii danyarsanayd ee buulalayda ahayd ayaana waa ugu yeeray.
warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. xogeyaha arrimaha gudaha ee dowladda Mareykanka Alejandro Mayorkas ayaa ku dhawaaqay in dadka Soomaalida ah ee sharciga aanan ku lahayn Mareykanka 18 bilood loogu kordhiyey waqtiga ay sii joogi karaan waddankan. waxa uu sidoo kale sheegay in Soomaaliya mar kale loo asteeyey inay tahay waddan ay dhibaato ka taagan tahay. dadkaasi joogitaanka loo kordhiyey ayaa lagu magacaabaa inay haystaan xaalad joogitaan oo kumeelgaar ah oo loo soo gaabiyo TPS. kordhinta joogitaankooda ayaa ka bilaabmaysa bisha soo socota ee Sebtembar 18-keeda ee sanadkan 2022-ka, waxaana ay ku eg tahay bisha March ee sanadka 2023-keeda. waxa uu sheegay xogeyuhu in tallaabadan ee cusub ay dowladda Mareykanka u saamaxayso inay gabaad siiso dadka Soomaalida ee aanan ku laaban karin dalkooda colaado taagan iyo xaalada bini'aadanimo aawadood. joogitaankan kumeelgaarka ah ayaa waxaa la siiyaa dadka sharciga aanan ku lahayn Mareykanka iyo kuwa waayay sharciga balse aanan ku laaban karin waddamadii ay ka yimaadeen. xogeyaha ayaa sheegay in uu gaaray go'aankan kadib markii wadatashi uu la sameeyey hay-adaha kala duwan ee Mareykanka, si taxadar lehna uu u dirsay colaadda iyo xaaladda Soomaaliya oo uu sheegay inay ka mid tahay ama ay ka mid yihiin 30 sano oo colaado ah, cudurro, masiibooyin dabiici ah, iyo qalalaasaha dhinaca bini'aadanimada. waxa uu sheegay in tallaabadani ay u ogolaanayso ilaa iyo 474 qof inay ka faa'iidaystaan oo ay sii joogaan Mareykanka tan iyo Maarso 17-keeda 2023-ka haddii ay fuliyaan shuruudaha laga doonayo. waxaa sidoo kale uu sheegay in go'aanka Soomaaliya loogu asteeyey inay tahay waddan dhibaato ka taagan tahay ay ka faa'iidaysan doonaan dad lagu qiyaasay 100 qof oo Soomaali ah ama shaqsiyaad aanan dhalasho haysan laakiin markii ugu dambeysay ku noolaa Soomaaliya. wasiirka doorashooyinka dalka Haiti ayaa maanta sheegay in ra-iisul wasaaraha kumeelgaarka ah ee dalkaas Claude Joseph uu xilka ka digi doono si loo soo dhiso xukuumad cusub oo uu ra-iisul wasaare ka noqon doono Ariel Henry. Claude Joseph ayaa si kumeelgaar ah u hoggaaminayay dowladda Haiti wixii ka dambeeyey shirqoorka lagu dilay madaxweyne Jovenel Moise. ninka noqon doona ra-iisul wasaaraha cusub Henry ayaa jagadani waxaa horey ugu magacaabay Moise ka hor inta aanan la khaarijin 7-dii bishan Juulaay. madaxweynihii hore ee Haiti ayaa waxaa gurigiisa ku weeraray koox xubaysan oo ay dowladda ku sheegtay calooshood u shaqaystayaal ajnabi ah, kuwaas oo dalkiisa u adeegsaday rasaas. kumanaan xujay ah oo wada xiran maaska ama marada afka iyo sanka lagu daboolo oo logaga gaashaanto cudursidaha coronavirus ayaa isniintii maanta isugu soo ururay buurta carafaad halkaas oo ay ku guteen rugniga ugu muhiimsan acmaasha xajka. Sacuudi carabiya oo maamusha goobaha ugu barakaysan islaamka ee ku yaala magaalooyinka maka iyo madiina ayaa sanadkan ka mamnuucay in ay muslimiinta caalamka daafihiisa ku nool ay soo xajiyaan sababo la xiriira halista cudurka dilaaga ah ee aadka u faafa ee covid -19. Boqortooyada sacuudiga ayaa xajka sanadkan u ogolaatay keliya 60,000 oo xujaay ah oo isugu jira muwaadiniin sacuudi ah iyo dad deganaansho ku haysta dalkaas. dhammaan 60,000 ee xajinaya ayaa waxa ay soo qaateen labada cirbad ee tallaalka covid -19 islamarkaana da'doodu ay u dhexaysaa 18 ilaa iyo 56 sano. Sanadihii dhowaa waxaa xajka ka qaybgeli jiray in ka badan 2 milyan oo muslimiin ah. xajka ayaa ah tiirka shanaad ee 5ta tiir ee diinta islaamka, waxaana uu ku waajibaa qofka awooda. caalamka ayaa dhegeysateen halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa Voice of America Washington. Aan ku bilownay mas-uuliyiinta Soomaaliland ayaa maanta xabsiga ka daysay waa xabsiga gebilay ilaa 530 qof oo ka mid ahaa dad loo xiray 26-kii juun in ay xirnaayeen dhar ka samaysnaa midabka calanka Soomaaliya. dhallinyarada la sii daayay ayaa soo dhaweeyay tallaabadaas. warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha v o eda Hashim Sheekh Cumar Good.
xukuumadda Soomaaliland ayaa maanta xorriyadoodii u soo celisay 530 gabdhood oo ku xidhnaa jeelka magaalada Gabiley, kuwaasi oo 26-kii bishii juun ciidanka booliska ee Soomaaliland ay ka xidheen magaalada Buurama kadib markii lagu eedeeyey inay qaateen calanka Soomaaliya. wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland iyo maamulka gobolka Awdal ayaa maanta 530 gabdhood ee xidhnaa ku wareejiyey waalidiintoodii oo ku noolaa magaalada Buurama kadib markii ay ka soo daayeen xabsiga magaalada Gabiley oo ay ku xidhnaayeen muddo 23 maalmood ah. wasiirka caafimaadka Cumar Cali Cabdillaahi oo la hadlayay waalidiinta gabdhaha la soo daayay ayaa xusay inay wiilasha kale ee xidhan ay soo dayn doonaan xadhigga dhallinyartuna aanu ahayn mid cid gaar ah lagu beegsanayay.
tallaabo walbo la qaado oo ammaan ama cid ha la xidho ama cid waxa la weydiiyo waa danteena ku jirta. haddii aan ammaanka la adkaynin dadku nolol fiican ku noolaan maayaan, horumar ma jirayo. marka ayaan loo sawirin marka tallaabo la qaado in muxuu ahaa dhibaato ay xukuumaddu ay cid gaara ku beegsanaysa maaha xaasha, waa danteena wey. waxaan lagu ballan qaadanaa in muxuu ahaa ummaddan wixii dhibaato ku hayo dhamma laga qabto. arrintuna meel fiican bay maraysaa. cid walbana waa la arkaya gacanta lagu hayaa. ciddii arrinta muxuu ka dambaysayna waanu gacantaana ku haynaa. waxaan ku soo gabagabeynayaa waalidkana waxaan leenahay raalli noqda. waa anuguahay waalidku kuma jeclayn ilmihiisu inuu halkaa maro. iyaga laftooda waxaan aaminsanahay inaana jeclayna arrintaasi dhacdo. dhammaantiina waynu wixii dhacay waynu ku xunnahay. inta hadheena waanu ballan qaadanaa in la soo daayay madiina.
inkastoo maanta la soo daayay 530 gabdhood ee ku xidhnaa degmada Gabiley, waxaan wax ka weydiiyey Nafiise Yuusuf sida ururkooga dallada nagaad ay uga hawlgaleen soo daynta gabdhahaasi xidhan.
bismillaahi raxmaan raxiim. ugu horreyn ilaahay baa mahadle. xaqiiqatan waxa weeyaan nagaad waxay ku hawlan tahay hawlaha haweenka, gabdhaha iyo haweenka. markii aanu ogaanay hablaha xidhan ee 530 ah ee jeelka Gabiley ku xidhan, markiiba waxaanu ka galnay dadaal sidii aanu muxuu ahaay hablaha sidii loo soo dayn lahaa. marka horena anagu waxaanu wada shaqayn la leenahay jeelka Gabiley oo haweenka ku xidhan aanu kolleyba gaarsiino mar walba in adeegyo ay u baahan yihiin. sidaa daraaddeed baanu markiiba anagu maadaama aanu nahay dalada isku xidhka haweenka nagaad, aanu dadaalka iyagii aan horeba ugu jirnay dumarka xidhan ayaanu markiiba doonay sidii aanu uga qayb qaadan lahayn hablaha iyo sidii loo soo dayn lahaa.
qaar ka mid a waalidiintii caruurtoodu xidhnayd halkan kula kulmay balse ay u arkaan.
bismillah alxamdulillah wasalaatu wasalaam calaa rasuuliillah. aad baan ugu faraxsanahay keenista ay noo keeneen caruurta. hawl badan oon la gelinay way jirtay oo dadaal badan oo la sameeyey.
gabadhan waa gabadhaadii xidhnayd muddadii aad xidhnayd iyo waxyaabihii lagu xidhay maxaa ka mid ah? gabadhan oo ka mid a gabdhaha xidhnaa, bal hadda waxaan weydiinaa sidii loola dhaqmay markii ay ku jireen xabsiga.
alxamdulillah, horta ilaahay baa mahad leh. magacayga waxaa la idhaha deeqa ismaaciil baa la idhaha. inta haddaan ka gudbo, wallaahi wax tacadiyalo nagu hay haba yaraateen baha weynaatee ma jirto. halka iyo halkana waxa liyo wixii ku kala duwanaad ma jirto. maasha allah, dadku si fiican bay noola dhaqmayeen. hadday noqoto haday noqoto dadkii noo geeyay ee meesha ku sii jiray iyo kuwii naga ahaaba mas-uulka si fiican bay noola dhaqmeen. Wax dhibaato iyo wax tacad iyo toona maanaan arkin.
Waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Idil. Meeshaan ku xidhneen wallaahi sidan jeelkan boorma yahayn bay ahayd. Wax dhibaatiina looma geysan. Haddaan odhanno halkaas halkan ka fiicnayna waa haddaan been sheegnay mid dhibaatana looma geysan. Dadkii naga horreeyay xidhnaa maxaabiistaan oo na soo dhoweeyeen askartuna sidoo kale mid dhibaatana.
Markii laydin xidhay sababta laydin xidhay maxay ahayd?
Sababtana loo xidhay kolley dootaa lagooda dharagsan yahay anagu waxaan dad shishir u socdaan hayn dhar baa iska xidhannay markaa calanka ka mid a calankaa un baa dee naga soo dabagalo dadkuna waxay moodeen nala soo diray cidna soo dirtina ma jirin anagu unbaa iska xidhannay.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Aniga magan cabdirashiida maxaa ka imanay maanta jeelka gabiilay markaas ma wax dhibaataa ma qabin oo fiicantaha jeel ku fiicnaa
muddada aad ku jirteen see laydin la dhaqmay eheladiinna ma arkayseen waalidiintiinu maydiin imanaya?
Haa, dadka meesha kusii jiray maxaabiistii waa way fiicnaayeen. Imikalilamkan ka soo baxaynay maalintaan galnay dad si fiican soo dhaweehaayeen waalidiintana waan loo galan arki jirnay mar walba.
Waxaan aad ku mahadnaqayaa dhammaan guddida dadka dhammaan sharafta leh aad iyo aad uga qayb galay inaan maanta kasoo baxno xabsigaan ku xidhnayn. Aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinayaa gaar ahaan hay-ad annagaad gaar ahaan maama Nafiisa oo aad iyo aad aan ugu mahadcelinay sababta waxay noogu timid anagu xorriyadeydii naga maqantay nagu soo booqatay xabsigii aan ku xidhnayn waalidiinta dhammaan inta. Aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa waalidiinteeda aan ka raali gelinayaa aad iyo aad aan uga raali gelinayaa falkaan ku dhaqaaqnay anagu ogiin tallaabadeed dambe halkaan dhigina sababtoo ah horaa loogu mahmahay dhallinyaradu intay dad ka booday arrinka booda. Aad iyo aad waxaan u mahadnaqayaa ugu faraxsanahay inaan magaalkii ku soo noqdo anoo caafimaad qaba dadkaygiina jecel yihiin halkaan nagu soo booqanayaan.
Soo deynta 35 gabdhood ee ay sii deysay xukuumadda Soomaaliland ayaa ku soo beegmayay xilli ay dadaallo badan ugu jireen ururada bulshada rayidka iyo hay-adaha xuquuqda u dooda sidii loo soo deyn lahaa dhallinyaradaasi laga xidhay 26-kii Juun magaalada Boorame ee lagu xidhay xabsiyada magaalada Madheere iyo Gabiley kuwaasi oo loo haystay inay qaateen calanka Soomaaliya 26-kii Juun. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA Boorame.
Qaar ka mid ah dadka saboolka ah ee ku nool magaalada Hargeysa ayaa sameeyey dadaal ay wax kaga beddeleen noloshooda kadib markii ay bilaabeen dhaqdhaqaaq iyo hal abuur ganacsi. Tallaabadan ayaa keentay in qaar ka mid ah dadkaasi ay beddelaan baahiyahooda ama ay daboolaan. Sida arrintani ku dhacday waxa u kuurgalay oo warbixintan ka diyaariyey wariyaha V O eda Khadar Maxamed Cakule.
Inkastoo ay ku nool yihiin magaalada Hargeysa, waxay ka mid yihiin kuwa noloshoodu ay ugu adag tahay. Waxay la tiicayaan waayaha nolosha oo ku adag. Inkastoo rag iyo dumarba qoysaskan ay ahaayeen kuwo caafimaad qaba maskax ahaan, balse cidhiidhiga iyo culayska kaga yimid nolosha caadiga ahi uu u saamixi waayey inay dhaafiyaan tamartooda sidii ay ula legdamayeen waxa ay cunayaan habeenka ama maalintaasi. Kama ay fikirin marna oo ma ay qorshaysanin in fikir ay isu keenaan uu maarayn karo nolosha adag ee haraysay, laakiin waxa maskaxahooda ku jiray iyagoo gooni-gooniya inay helaan lacag ama kaalmo ay kaga baxaan nolosha adag. Waana arrin caadiya oo dad noloshoodu adag tahay ay ka siman yihiin inay la dhaala dhacaan maalinba nolosha ay ku jiraan iyo waaga u barya. Ayaan ka mid a ayaamaha ayaa waxaa la kulmay xubno ka socday ururada bulshada rayidka, waxaana ay ku kordhiyeen fikira inay 20-20 hooyo isugu yimaadaan oo 20-kii hooyo ee jaar hiba ay fikir isdhaafsadaan. Hooyo Maryan Cismaan Muuse waxay ka mid ahayd hooyooyinkii maalintaasi ay ku adkeyd inay rumaystaan fikirkan ayaa maarayn kara noloshiina sahana u ah nolol ka wanaagsan ta aad ku jirtaan.
Maskaxda iyo adduunkana maskaxda qaalisan marka maskaxda lagaa kabo ayaa qaali ah adduunku u dhawaada laakiin wixii maskaxda lagaa kabay ma dhammaado. Inkeena 20-ka qoys ee isku xiga ee jaarka ee danyarta ah inaad iskaashi samaysaan waxaanu dhi maxaad noo wadaan meel hoo doonaysaa wax kama taree maxaad noo wadaan weliba intii ugu sii danyarsanayd ee buulalayda ahayd ayaana waagu yeedhay waanu isku kinxidhaynaa maxaad dhigan kartana waxaanu dhigan karaa 7,000 jimcaha jimciis 7,000 baanu dhiganay markaanu 5 jimca dhiganay ayaanu ku doonanay sanduuqii iyo buugaagtii sharci dejinta.
Fikirkii ka bilaabmay 20-ka hooyo ee is-urursaday waxa uu maanta marayaa 23,000 oo hooyo, waxaana ay noloshoodu isu beddeshay mid ay ganacsate iyo hantiilayaal hooyooyinkii noqdaan. Waa tan Ifraax Ismaaciil Cabdilaahi oo aad u dhoola caddaynaysa ayaa VOA uga warantay fikirkii bilowday sida uu horumariyay najax u gaaray.
Kii hore da fikirkan uun baa la keenay. Fikirkiina faa'iido badan baa ka dhalatay. Waxa faa'iidada ka dhalatay waxa weeyaan waxaan cidna kugu haysan adiga maskaxdaada iyo fikirkaaga ka socda wax ka fiican ma jiro. Ururadii sidaas oo kale ahaa marka la keenay ee 8 urur iyo 8 urur dalad laga dhigay halkana dalad la dhigay halkana dalad la dhigay waxay sameysteen ganacsi dibadda taasan ku sameysanay inaan guriga kareysano maalgashina ka sameysano markii hooyadii laga soo waaday ee ganacsigeegi gaar u sameysatay daladii hadana waxa loo sameeyay ganacsi u gaar ah waxa la sameeyay 8 urur waxa laga keenay maxaa la yiraahdaa 16 xubnood oo daladan hadana maamula marka maamulkii hoose ee dadjintii laga yimaadee 22-kii urur 106 ka hooyo waxa masuulka ah 16 ka qof 16 ka qof marka masuulka yihiin waxay dhiganayaan sanduuq ayay leeyeen shan buug oo waxay leeyeen wax lagu qorto dhaqaalihii de wixii adu ay wada baahan tahay dalada oo dhan oo ku dhameystiran macluumaadkii dalada waxay yeeratay cod dheer oo shaqeynaya way maadaama hooyoyinkii sii kordheen waxay noqonaysaa inuu ganacsigiina bato codkaagina kordho
inkasta oo wadadu ay dheer tahay qodax badanna ay leedahay haddana marka lagu adkaysto fikirka wanaagsan dadaalna lagu kabo waa hubaal inuu sida shamaca uga soo ifo meel fog waxaana iftiinkiisa soo raaca dad kale oo u baahan inay iftiinkaasi mugdiga kaga baxaan taasoo macnaheedu tahay in iftiinka nololeed ee ay muujiyeen hooyooyinka fikirka wanaagsan dhaliyay uu markaasi ku fiday degmooyinka iyo xaafadaha kala duwan ee magaalada Hargeysa sida ay tilmaantay hooyo raaqiya Ibrahim Aadan oo aan kula kulmay magaalada Hargeysa
maanta iyo maalinta farqi weyn baa u dhaxeeya maalintii waxaanu hayn dad dhulka yaala waxa weeye way isku fikireen way isku xisaabtabeen caruurtoodii bay u taliyeen reerahoodii qoysaskoodii bay u taliyeen dantoodii mustaqbalkoodii iyo rajadii dalka ayay ka taliyeen marka maanta waxaanu taaganahay marxaladii ugu quruxda badnayd ee ugu wanaagsanayd baan maanta taaganahay waana laga faa'iideystay imika goboladii buu baxay sanaag buu baxay wuxuu baxay Boromo baxay goboladii Soomaaliya wuxuu taa gaaray fikirkayagii meelo badan buu gaaray caalamka uu dhaafay Itoobiya jooga
markii ay noqdeen xubno ganacsata hooyo kastaana ugu yaraan 2 ganacsi ay furatay waxay xiriir la yeesheen oo ay isbarteen mar kalena urrada wadaniga ka gacan siiyeen inay ku xiraan bangiyada wadaniga ah ee maalgashiga sameeya waa tan Nafiisa Maxamed Jirwaac oo sharaxaysa heerka ay maanta marayaan
aqoonta iyo xirfadaha iyo maxay tahaynu ka taageerno sidii ay hawsha u qabsan lahaayeen waxa noo hirgashay inaanu meel fiican marku ganacsiyadoodii soo gaareen aanu ku xidhno bangiyada maalgelinta bixiya sida dahabshiil iyo premier bank oo kale sidoo kalena ml bank inkastoo isagu imikaba cusub yahay dabeetana ay u bilaabaan iyaga laftigoodu ganacsiyadoodii inay u kobciyaan
Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
haatana laascaanood iyadoo maalinta birita ah ay ku beegan tahay maalinta ciidda carafo ayaa lagu soo warramayaa in suuq xoolaha ee magaalada Lascaanood oo lagu iibiyo xoolo ka yimaada deegaano kala duwan uu hoos u dhac ku yimid iibka xoolaha hase yeeshee weli dadku waxa ay imanayaan suuqa iyaga oo isu diyaarinaya munaasabadda ciidda warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaheena Cabdikariim Olol
goobaha sida weyn maanta loo keenay xoolaha waxaa ka mid ah saylada weyn ee magaalada Lascaanood iyadoo boqolaal xoolo la isugu keenay kuwaas oo ay sideen gaadiid kala duwan dadka xoolo dhaqatada ayaa ka faa'iideysanaya fursada dhanka udhixiyada iyagoona soo kaxiyeen qoys kastaaba neefkii ugu wanaagsanaa ee xoolihiisa ku jiray dilalada xoolaha iibiyo VOA ay kula hadashay saylada xoolaha ee magaalada Lascaanood ayaa waxay sheegeen in iibku aad u yaryahay sida uu sheegay Ismaaciil Xuseen oo muddo dhowr iyo 20 sano dilal ka ahaa saylada magaalada Lascaanood
xoogaa hoos u dhacan dareemnaa sidii hore magaranaysa hoos u dhac baan dareemnaa ama socodka adduunka ee xayirmay baan noqoto ee xanuunada adduunka ka jira ama han noqoto dhaqaale xumo baahsan oo muuqata sidaas aadiga xusnaba qiimihiisu ma aragtaan aanu ka dareemana maanta xoolihii aadi jiray carabta ay xayiran yihiin xoolihii xagga carabta ay xayiran yihiin waxaa kaloo jirta xoolihii inta Soomaalidu tagto hadday tahay dowlad deegaanka hadday tahay gobolada Soomaaliland ee qooyi hadday tahay kuwan maxaan ku leedahay buldan arigeedii majority deegaanka sayntu doonaa ka tii halkaan u yimaada waxa ila farjana ila jilaaba laga keenay aligan hada lagu iibiyo maash arigoos dhamaan bisu yimi iyo dhaqaale xumadaas oo aad muuqato xoolihii carbeed carabta ay jiray ama imaraad ha noqoto ama cumaan ha noqoto ama meelihi kale xoolaha loo dhigi jiray de xoolo ma aadaan sidaasaa keentay macnaha hoos u dhaca.
Sidoo kale jaamaca Saleeban ayaa sheegay saameynta dhoofka xoolaha iyo xanuunka covid sagaal iyo toban isu socodka xayiraadaha ku yimid iyo dhoofkii sayladaha waaweyn ee loo iibgeyn jiray xoolaha ay sabab u noqotay in saylada magaalada Laascaanood xoolo fara badan ay soo gaadhaan.
Siday xooluhu waxay yarmeen baama cudurkan covid 19 waddanka u soo galay, arigii waa fadhiyaa, marka arig dhoofaa ma jirto, wixii uu dadkunba ku soo noqnoqdaan waad aragtaa deegaanka ku macalina suuqa ilaa goolada ilaa sayladu waa cid waa buuxda gidaar walba tiro wan baa taagan sayladiina waa batan oo la soo gali maayo habar waliba banaanka iyo hebel iyo inaadeerow waa lagu iibsanaya ariga iibku de maalinba si buu marayado maalinba waa si mar waatay xooluhu uu jabeeno waa kaxsanaayeen in dhaweyd yeelkadeeda haddeerna qudheed xooluhu ma kululaade waa kululaan lahaayeen oo ma badne iibka dabada baa hakiyay marka sayladd kale hadaan jirin
lacagta shilinka Soomaaliga ayaan laga qaadanin guud ahaan gobolka Sool. Saylada magaalada Laascaanood oo waa meelaha sida weyn ay dadku uga qaadan jireen ayaa dilaaladu waxay sheegeen in culayska ay sii kordhisay iibka dhanka xoolaha dadka xoolo dhaqatada ay ka faa'iideysan jireen.
Markii shilinkii Soomaaliga uu ka baxay magaalada oo la waayay waxba lagu gadan waayay ayaa xooluhu fadhiisteen, xoolihii lacagtuna waxay noqotay wax uun mobil ku jira, lacag kale oo kaasho meel wax lagu iibsanayaan ma jirto. Marka hadda sidaas ah xoolaha iibkooda hakiya weeye iyo iibkooda saas ah kisay, magaalada waa laga faa'iideysan jiray, dadku waa xabuu kale heli jiray, waa laga kaashka waa laga faa'iideysan jiray, xooluhu way qaaliyoobi jireen. Hadda dee xooluhu qaali maaha, waxaana qaali u ahayn dee wax lacag la yaadan jirin, wax doolarka laga soo baaba haba qof dibadda looga soo diro oo biile mooyaane wax kale damagaale dhex yaali ma jireen.
Sheekh Maxamuud Dirir Jaamac oo ka mid ah culimada gobolka Sool ayaan wax ka weydiinay fadliga maalinta udxiyada iyo gowraca fadliga ku jira.
Fadliga udxiyada nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay neefka marka midida la geliyo intaanan dhiigu ka dhicin ayaa ilaahay qofka dembigiisa dhaafaa. Marka fadliga in laga faa'iideysto qof kastaaba dembi dhaafkaas uu ka faa'iideysto ilaahay ugu dhowaado oo ilaahay subxaana wa tacaala markuu ciida ciidul adxiyada fasalli lirabbika wanxar baali markaa tukatid gowra. Nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa mid adxiyada laba wan oo waaweyn oo geeso leh gowraca buu ahaa. Marka nabiga ha lagu daydo oo hadyiga ha la qalo oo xoolaha ha la adxiyeysto oo xoolaha deriska iyo dadkana ha lagu sadaqeeyo ha la siiyo, dadka masaakiinta ay reer baadiyaha ahna xoolaha iib keenin ha laga iibsado oo iib fiican ha laga iibsado.
Cabdikariin Olol, VOA, magaalada Laascaanood.
Mahadsanid Cabdikariim. Dhinaca kalena, ganacsatada Soomaalida ayaa toddobaadyadii u dambeeyey wax ay suuqyada dalka Imaaraadka Carabta geeyeen xoolo tiradooda ay ku dhowdahay 100 kun oo neef oo isugu jira lo' iyo ari. Xoolahaas ayaa ganacsatadu waxa ay quudaraynayaan in ay uga faa'iideystaan munaasabadda ciidda Carafa. Wariyaha V O eda ee Boosaaso Faadamo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Ganacsiga Soomaalidu ay la leedahay dalka Imaaraadka Carabta ayaa si weyn u soo kordhaya sanooyinkii la soo dhaafay, waxaana arintani dhalisay inay abuurmaan shirkado ganacsi oo waaweyn oo xoolaha Soomaalida u iib keena dalka Imaaraadka Carabta, gaar ahaan magaalada Dubai. Cabdisalaam Naxar Maxamed oo ka mid ah ganacsatada waaweyn ee u iib keena dalka Imaaraadka Carabta xoolaha nool ayaa VOA u sheegay in 200 kun oo neef xoolo gaaraya ay u iib keeneen dalka Imaaraadka Carabta.
Xoolo wala Soomaan sanad kaantay waxaan ku gaasi karaa 200 kun oo neef ka soo dhoofay dekedaha Puntland iyo Somaliland. Xoolahaas waxay ugu badan yihiin ari isugu jira ido iyo riyo iyo tiro yar oo lo' ah oo aan badnayn ayana way timid laakiin ma badna.
Cabdisalaam ayaa sheegay in tirada xooluhu ay sanadka aad u badan tahay, hase ahaatee qiimuhu uu ka wanaagsanaa sanadkii hore.
Waxaan oran karaa sanadkii hore sanadkan in iyo sanadkii hore uu qiimo fiicnaa, taasoo ay sababtay sanadkan xooluhu way yaraayeen bilowbayna ahayn xoolaha Soomaasiin ognahay waxay raayeen ilaa iyo 6 sano iyo wax ka badan bay ka xiraayeen Imaaraadka, taas oo kal hore aanay keenin dad badan, laakiin ay sanadka dadku baraarugeen in waddanku furan yahay, xoolna xoog u yimaadeen, saa darteed waxa ku yimid hoos u dhac xagga qiimaha ah. Isayn ognahay xoolaha Soomaalida waxaa la isugu qabtaa 2 neef. Marka sanadkii hore xoolaha waxaa la siin jiray 1,000 ilaa 1,200 udhexeeya, oo dihrem sanadkan waxaa la siinayaa 800 ilaa 900 udhexeysa. Sadarteed marka oran karaa sanadka xoolaha waxaa ku yimi hoosu dhacaad fara badan, taasoo ay sababtay xoolaha kasoo dhoofay wadankeenu aada fara badan.
Dhinaca iibka ka waran,
maanta waa maalinta ugu dambeysay oo aan dhihi karo xoolaha inay wada baxaan baan rajeynaynaa. Haduu ilaahay idmo, haddii lacagtu yaraatay waxa badanaya tirada xoolaha baxaya oo dad badan oo aan garan karin marka xoolo qaali noqdaan baa sii gadanaya hadda.
Inkastoo lagu guda jiro bilaha xagaaga oo ay adag tahay safarada baddu, waxa ay ganacsatadu ku dhiiradeen inay si toosa u dhoofiyaan xoolaha.
Waxaana ugu suurta gashay gaadiidka hadda oo xusuusna soo saarayo waa gaadiid waaweyna loogu talagalay inay xilliga ciidaha ah ama xilliga badxiranka intaba shaqeyn karaan, taas oo isugu jira doonyada maraakiibta Berbera iyo Boosaaso dekedaha ah oo ah badda cas oo ay isuga gooshi karaan maraakiibta iyo doonyahaba kana duwan Indian Ocean.
Ganacsiga Soomaalida iyo wadamada Khaliijka Carabta ayaa ah mid soo jiray qarniyo fara badan, isla markaasna abuuray ilbaxnimo iyo isdhexgal fududeeyay xiriir ganacsi oo qoto dheer. Waxaana muuqata in Soomaalidu ay sanadka suuqyada dalka Imaaraadka Carabta ay u iibkeeneen xoolihii ugu tirada badnaa. Fadme Yasin Jaamac, VOA, Dubai.
Magaalada Jigjigana waxaa sidoo kale ka socda diyaar garowga munaasabadda Ciidul Adxa oo ku beegan maalinta berito. Haddaba wariyaha V O E da ee magaalada Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa booqday suuqa magaalada Jigjiga, warbixintan ayuuna noo soo diray.
iyadoo lagu guda jiro u diyaargarowga munaasabadda ciidda carafo, ayaa haddaba idaacadda v o a waxay mikrofoonka la dhexmartay qaar ka mid a ganacsatada magaalada Jigjiga oo ku howlan ganacsigooda ciidda, waxayna sheegayaan in ciiddan ayna la mid ahayn ciiddii hore suuq xumi jirta iyo sixirbarar isbiirsaday awgood, haddana ay ilaahay ku xamdinayaan marba waxa ay helaan.
bismillaah. magacayga cabdiraxmaan axmed yaasiin oo ka mid ah shaqaalaha meherada carwe smart.
waa tahay ballamo warbixi u diyaargarowga ciidda carafada oo maalmo yaro koobanay ka dhiman yihiin, sida wax lagaga gadanayay hadda xilli habeenaan joognaa, qaabka dadkaad ula saayiraysaan?
Meheradu aad iyo aad bay u kala socotaa alxamdulilah, laakiin ciiddii hore ayaa ka yar fiicnayd. ciiddan maadaama ay carafa iska tahay, dadka aad u gadanayaana inkasta iska yar yihiin, laakiin ciiddii hore ayaa ka yar wacanaa. doolarku maadaama yar qaaliyoobay ay jirto inflation dhinaca doolarka ah oo dadku si fiican ula saayirnaa, laakiin doolarkoo yar qaaliya alaabtoo kale way yar qaaliyowday. dubay baan anagu marmar ka keennaa, markaa alaabtu inkastay qaali yar tahay annaguna si qaali ay noqonaysaa markaa, laakiin aad iyo aad bay imika ugu fiican tahay ciidda insha allah. waxaan rajeynaynaa inay si fiican loo ciido oo si fiican inoogu soo dhammaato insha allah.
magacayga waxaa la yidhahda axmed maxamed axmed, carwo dayax tobankii hore maratay kulahay meherada. wallaahi ciiddan aad bay horta wanaagsan tahay, dadku way iidayaan, laakiin sixirbarar baa jira. sixirbararkuna xaggayaga maaha, waa xaggaa meelaha laga keena doolarka weeye. doolarka inagu ma naqaano, laakiin sixirka dee doolarka anagu la soconna, maadaama aan ganacsata nahay doolarka wixii laga soo siiyo uma wax ku darsanaa. dadku wallaahi aad dadku dama iid la-aan yaho, dadku way iidayaan, laakiin haddana dadku waxa weeye waa qaybsan yihiin oo waa la iidayaa, nin bool wuxuu ku iidaba. marka aad baan u faraxsanahay anagii bulshada wax naga iibsanaysaaba, waan isla faraxsanahay. ciidan aad iyo aad baan soo dhaweynaa, nabad allah nasiiyo, nabadda muhiim ah si wanaagsan baan soo dhaweyna.
ma aha oo keliya cidda ka cabanaysa sixirbararka jira ganacsatada oo keliya ee waxa iyaguna fikirkaasi qaba oo sheegaya inuu saameeyey sixirbararka iyo duruufaha dhaqaale oo jira xilligan. qaar ka mid ah dadka shacabka iyagu markaasi dukaameysanaya islamarkaana iibsanaya dharka ciidda, iyagoo xusay inkastoo xaaladdu ay sidaasi tahay haddanay u diyaargaroobeen farxadda munaasabadda ciidda.
bismillahi raxmaan raxiim. magacaygu waa ifraax. maasha allah, si fiican baan noo adeeganaynaa ciidda. inkastoo ciiddana ay ciidii hore ka duwan tahay oo aad moodo inuu xoogaa sixirbarar jiro, xoogaa bisaarad badan ay jirto, laakiin maasha allah haddana saasay tahay suuqyada. waxaad moodaa magaalada Jigjiga inay aad maxay ahayd ay looga ciidayo laga dareemayo maasha allah, laakiin xoogaa sixirbararka oo dhinac kasta ahaa iyo dhaqaalihii duruufta xoogaa isdhimay maasha allah.
magacaygu waa xasan maxamed, waxaan ka mid ahaa shacabka magaalada Jigjiga. maanta waxaan iibsanaynaa halka dharkii ciidda, maadaama maalintii ciidda ay soo dhowdahay. waxaa soo dhowa fooda inagu soo haysa carafadii oo ahaa inta badan carafada waxaa la yidhahda waxaa la ciisiya dadka waaweyn. sidaa daraaddeed waxaan iibsanaynaa macaguus iyo shaadh iyo kulley. waxaad moodaa inay ciidihii hore dharka uu qaaliyoobay, nolosha ay kor u kacday. inkastoosan suuq sidii hore ahayn oo iska dadku aysan aad u badnayn, carafadan inta badan waxaa la qalaa xoolaha iyo dhanka cuntada ayaa loo leexday. marka dhankaasaan moodaa inay suuq yar badan yihiin, laakiin dharku aad buqaalo yahay magaalada Jigjiga gudahaanta
inta badan qaar badan waxa arkaysa inay ka cabanayaan xagga jeebka
aha
lacagli inay jirto dhaqaalihii haday dollarka ahan lahayd iyo budgetka deegaanka ku tiirsan taariikhda Itoobiya xilli kala guur lagu jiro sababta horna xidantay tii dambe wariyay la sameeyay arimaha soo dhama marka la isugu geysaan ma ku yeeshay mise ma arag dadka shakeynay
warunta inta badan marka magaalada dhex socoto waxaad arkaysa in xilligan waxa la yiraahdaa bishii 20-aad la isugu galayo miisaanada Itoobiya dhamaato akoonnadii wixii waa la wada xiray dadka deegaanka 180 ganacsiga kuma noloshooda kuma tirsana shaqaalaha dawladda ku tirsan yihiin mushaarkii ku tirsan yihiin marka arinta sicir barar ba jira noloshaha korbay gudahaanta oo ka cimaa magaalada Jigjiga runaanta si fiican baan ugu diyaar garoobay waxaan diyaar u ahay caruurtii anigii bishan inaan dhamaantana wada ciidno maadaama aan carafada ciidii carafa ay nagu soo dhowdahay si fiican baan ugu diyaar garoonay ciidan aad baan mahadsan tahay VOA iyo shaqaalaheena oo salaam alaykum
magacaygu waa Nasra tukaamadiisu waan joognaa haddii ilaahay nagu sameeyo insha Allah waan iideynaa walow sixir barar uu jiro oo suuqu lacagtaad soo qaadataa xalaal iyo xukun gudaysa ayna jirin laakiin waan dhex soconaa sixir barar waa la isla sayraa laakiin sayraadii baad cirka maraysaa sixir barar baa jiro wixii oo dhan waa qaali weeyaan lacagtu waxba way goynaa adey too taaliba wixii kolba la helo baa lagu ciidayaa caafimaad Allah ka yeelay ha
Si kastaba ha ahaatee, munaasabadda ciidda carafada oo ay maalmo yar ka harsan tahay ayaa waxaad arkaysaa in diyaar garowgeeda uu yahay mid ka duwan munaasabadii hore taasoo loo aaneynayo sixir barar dhaqaale oo saameyn weyn ku yeeshay nolosha bulshada deegaanka. Xaad Raxmaan Gaata, VOA, Jigjiga.
VOA
wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a gordhow qaybihi dambe ee barnaamijka ayaan gudageli doonaa waxaana inoo soo socda barnaamijyo ay ka mid yihiin dooda gaaban iyo qurbi iyo qodobo kale balse marka hore aan idinku soo ragalceliyo qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna xogayaha arrimaha gudaha ee dowladda Mareykanka Alejandro Mayorkas ayaa ku dhawaaqay in dadka Soomaalida ah ee aanan sharciga ku lahayn Mareykanka 18 bilood loogu kordhiyey waqtiga ay sii joogi karaan waddankan. Waxa uu sidoo kale sheegay in Soomaaliya mar kale loo asteeyey inay tahay waddan ay dhibaato ka taagan tahay. Dadkaasi joogitaanka loo kordhiyey ayaa lagu magacaabaa inay haystaan xaalad joogitaan oo ku meel gaar ah oo loo soo gaabiyo TPS. Kordhinta joogitaankooda ayaa ka bilaabmaysa bisha soo socota ee September 18-keeda, waxaana ay ku eg tahay bisha Maarso 17-keeda sanadka 2023-ka. Waxa uu sheegay Mayorkas in tallaabadan cusub ay dowladda Mareykanka u saamaxayso in ay gabaad siiso dadka Soomaalida ah ee aanan ku laaban karin dalkooda colaado taagan iyo xaalada bini'aadamnimo darteed. Joogitaankan ku meelgaarka ah ayaa la siiyaa dadka sharciga aanan ku lahayn Mareykanka iyo kuwa waayey sharciga balse aanan ku laaban karin waddamadii ay ka yimaadeen. Wasiirka doorashooyinka dalka Haiti ayaa maanta sheegay in ra'iisul wasaaraha ku meelgaarka ah ee dalkaas Claudie Joseph uu xilka ka digi doono si loo soo dhiso xukuumad cusub oo uu ra'iisul wasaare ka noqon doono Ariel Henry. Claudie Joseph ayaa si ku meelgaar ah u hoggaaminayay dowladda Haiti wixii ka dambeeyey shirqoolkii lagu dilay madaxweynihii dalkaas Jovenel Moise. Ninka noqon doona ra'iisul wasaaraha cusub Ariel Henry ayaa jagadani waxaa horey ugu magacaabay Moise ka hor inta aanan la khaarijin 7 bishan July. Madaxweynihii hore ee Haiti ayaa waxaa gurigiisa ku weeraray koox hubaysan oo ay dowladda ku sheegtay calooshad u shaqeystayaal ajnabi ah kuwaas oo dulkiisa u adeegsaday rasaas. aanu intaasi kaga gudubno qodobadii wararka caalamka oo rogaal celis ahaa haatanna u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacadda inoogaga haray. Dowladda Ethiopia ayaa maanta sheegtay inay soo gabagabaysay buuxinta sanadkii labaad ee biyoxireenka laga dhisayo webiga Nile. Suudaan iyo Masar ayaa iyaguna mar kale ka hadlay muranka biyoxireenkaasi dalka Ethiopia. Waxaa warbixintan Qaahira kasoo diray wariyaheena Xuseen Cismaan Zaxnuuni.
madaxweynaha dawladda Masar Cabdul Fattaah al-Sisi oo kulan la qaatay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Shiinaha Master Wang Yi ayaa ka wada hadlay xaaladihii ugu dambeeyay ee xisadda biyaha Ethiopia. Cabdul Fattaah al-Sisi ayaa cadeeyay mowqifka adag ee Masar ee ah inay ilaaliso ammaankeeda biyaha oo ay ku tusmaysan tahay xuquuqdeeda taariikhiga ee biyaha wabiga Nile. Waa in heshiis qaanuuni ah loo maraa buuxinta biyaxireenka Ethiopia iyo howlgalkiisa si ay uga faa'iideystaan saddexda dal, ayuu si adag u yiri madaxweynaha Masar oo Qaahira kula kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Shiinaha. Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Shiinaha Master Wang Yi ayaa dhankiisa ka cadeeyay in dalkiisa uu si buuxda u fahamsan yahay muhiimadda ugu weyn ee wabiga Nile u leeyahay dalka Masar, waxa uuna hoose ka xariiqay in Shiinaha uu sii wadayo baadigoobka xal u helidda xiisadda biyaxireenka si loo xaqiijiyo danaha dhinacyada isdiidana. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Shiinaha ayaa sidoo kale u gudbiyay fariin afka ah madaxweyne Assisi oo ka timid madaxweynaha Shiinaha, taasoo ay ku jirtay xaqiijinta rabitaanka Shiinaha ee ah inuu sii wadayo horumarinta xiriirka istaraatiijiyadeed ee uu la leeyahay dalkani Masar. Wasiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay ixtiraamka iyo qadarinta uu dalkiisa u hayo madaxweyne Assisi iyo Masar sababo la xiriira dowrka muhiimka oo ay u tahay Masar tiirarka asaasiga ee xasiloonida Bariga Dhexe. Dhinaca kale, dowladda Suudaan ayaa sheegtay in heerka biyaha ee wabiga Nile uu degan yahay oo wax nusqaan ah uusan jirin xilli Ethiopia ay wado buuxinta marxaladda labaad ee biyaxireenka. Xamid Maxamed oo ah agaasimaha biyaxireenka Suudaan ayaa sheegay laga soo bilaabo bishii Abriil ilaa iyo iminka in waxba aysan iska bedelin heerka biyaha ee qulqulka ka imaanaya dhinaca xadka Ethiopia, waana mid degan biyaha wabiga Nile, inkastoo Ethiopia ay bilowday buuxinta labaad ee biyaxireenkeeda, ayuu raaciyay hadalkiisa. Dalalka Suudaan, Masar iyo Ethiopia ayaa wadahadallo u socday muddo sanado ah, taasoo garwadeen uu ka ahaa Midowga Afrika si xal loogu helo arrimaha la xiriira farsamada iyo sharciga ee buuxinta iyo ka shaqeynta biyaxireenka Ethiopia. Dowladda Suudaan ayaa horey u soo jeedisay dhexdhexaadinta xiisadda biyaxireenka Ethiopia in laga qayb geliyo qaramada midoobay, Midowga Yurub, Mareykanka iyo Midowga Afrika si loo xaliyo khilaafka, balse Ethiopia ayaa arrintaasi ku gacansiirtay. Ethiopia oo bilowday dhismaha biyaxireenkeeda sanadii 2011 ayaa sheegtay inuu yahay mid horumarin dhaqaale ah, isla markaasina ay ka dhalinayso xoog koronto. Inkastoo dowladaha Masar iyo Suudaan walwal ay ka muujiyeen biyaxireenka weyn ee Ethiopia, waxa ayna u arkaan mid saameyn xun ku yeelanaya nisbada ay ka helaan qulqulka biyaha wabiga Nile. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Mahadsanid Xuseen. Dhegeystayaal, haatana ku soo dhawaada barnaamijka Dooda Gaaban. Waa tan Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta Dooda Gaaban. Soomaaliya ayaa lagu wadaa dhowaan inay ka dhacdo doorashada baarlamaanka iyo tan madaxweynaha oo marar badan dib u dhac ku yimid. Haddaba suurtagal ma tahay in galaangalka siyaasadeed ee dalka ka socda in dhalinyarada si ka badan sidii hore ay uga soo dhex muuqdaan? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qaybgalaya Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed, iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga. Waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Professor Maxamed.
Waxa weeye, haa, kelmadaasi waa suurtagal inay dhacdo, laana waxaan ku sababeynayaa dhalinyartu muddooyinkii hadda labadan xukuumado Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dowladda uu hoggaamiyo iyo T Sheekh Shariif dhalinyartu si xawli ay ku soo galeen hay-adaha dowladda dhammaantood, dhinac kasta, xagga maxay ahaydee xagga ciidamada, xagga saraakiisha dalka hogaaminaysa, xagga maxay ahaydee baarlamaanka golayaasha sharci dejinta, xagga hay-adaha wasaaradaha ee magaranaysa, dhammaantood waxay ku soo galeen si ka xawli badan sidii hore, oo markii hore ay dad waaweyn u badnaayeen. Hadda marka waxaan filayaa anigu tan hadda soo socota maadaama gobolka Banaadir hadaan hadda ku sheego waxa weeyii waxa hoggaaminaya dhalinyar baa u badan amniga dalka iyo ciidamada hoggaaminta dhalinyar baa u badan hay'adaha waxa ka dhex muuqda ee dhalinyarta u fara badan marka waxa is leeyahay taasi waa loo diyaar garoobay inay isbeddel weyn uu ka dhaco dhalinyarta si xoog uga dhex muuqato hay'adaha dawladda iyo golaha sharci dejinta iyo maamulka dalka oo dhan basaasan qabaan
Nuur Sheekh Cusmaan
waxa weeyaan anigu horta waxaan qabamaya waxa weeye dhalinyaradu waa sida hadda ninkan uu sheegayo uu leeyahay waxay soo galeen shaqaalihii iyo wasaaradihii iyo laakiin arrintan doorashadu way ka duwan tahay qaba waxa weeye doorashadu waxa weeye boos dhalinyaro maanta u banaan inayna meesha oo limba aniga ii muuqata waayo waa sax oo percentage 70% ay bulshada ka yihiin laakiin qaybtaas bulshada ay ka yihiin cidna kuma maamul garaynayso way maamul managementiga waxa weeye meesha yaala haddii guddiga doorashada soo galaan ama waxa weeye ay soo galaan de meesha ka soo muuqanaya waa ergadii la soo xulayay waxa weeye ergada wax soo xulaysa odayaal baa laga dhigaya waxa weeye senatorada kaba sii fog oo waxa weeye ninka senatorka laga dhigayo waa nin qamaamur ah oo waxa weeye weynaaday oo oday ah oo waxa weeye caqligiisa iyo maskaxdiisa ku soconaya laga dhigaya waxa weeye xildhibaanaduna sidoo kale ani waxaan qabaa doorasho ahaan bulshada waa sida walaalkii waa laga yaabaa berse inuu isagu u arko shaqaalaha iyo gobolada iyo wax laga siinayo iyo taliyaasha ciidamada iyo wax la siinayo inuu u arko inay waa shaqo heleen laakiin shaqo waa la siinaya laakiin shaqadaas lafteedii waxa weeye wax jaanisa kuma hayaan mana ka heli karaan baan isleeyahay percentage saasa waayo nin dhalinyaro oo hadda ataajo lagu qoray maal dhawey safaarad oo kenya waa wuxuu ii sheegay inuu yiri waxaa la diiday ya reerkeed ka soo jeedaa baa la leeyahay qofka dhalinyarada wuu xishoonayaa wax soo bartay oo waxa weeye ama baaj ah ama master ah markii la weydiiyo isagoo aqoontiisa ku socda CV-giisa iyo shahaadadiisa shahaado kusoo raadsaday shaqo ama waxa weeye doorashadii ama baarlamaankii inuu kusoo galan rabay markii la yiraa war reerkeed ka socota dee wuu xishoonayaa waxa weeye waxaana isleeyahay caqabado badan baa hor yaalla oo dhalinyarada ka difaacaya maanta inayna usoo hanqaltay oo lambar one ay ka tahay sistamka wax lagu dooranayo oo siyaasiyiinteenu ay ku dhisayaan dalka siyaasadiisa inay waxa weeye ay u diidantahay dhalinyaradu inay soo galaan waxa weeye booska
Professor Maxamed haddii aan dib kugu soo laabto waad dhageysanaysaa Nuur Sheekh Cusmaan wuxuu ku doodaya marka la eego nidaamka doorashada waddanka uu galay inay adag tahay in dhalinyarada ay door muhiim ah ka helaan siyaasadda xaaladan hadda waddanka lagu jiro wuxuu qabaa inay caqabado badan in hortaagan yihiin adiga taama ku muuqataa inay jiraan caqabado hortaagan dhalinyarada
sida saaxiibkay sheegay waan ka gidisanahay percentage-ka dhalinyaro ay ku soo galeysaa horta waa door aad u firfircoon oo aan la qiyaasi karin waxay qarin doonaan baan anuu qabaa mugdigii badnaa ee ka jiray maxay ahayd ay u badnaayeen hay-adaha dawladda iyo golaha sharci dejinta iyo maamulada ka jira maamul goboleedyada iyo dhammaan marka la isku geeyo isbeddel weyn ayay hadda dhalinyartu ayay ku socdaan oo xoog competition bay waxay kula jiraan siday u qaban lahaayeen hoggaanka dalka si ka duwan sidii hore taasina waxaan ku caddaynayaa doorashadu waa 4.5-kii hore aan u naqaanay oo numbariska la kordhiyey weeye oo dadban waa tii oo dadban uu number lagu daray odayaashii 135-ta ahaa ee xildhibaanada soo xulayay xataa way ku dhex lumayaano waxa ka badanaya dhalinyarta wax hoggaaminaysa xagga guddiyada xagga ma garanaysaa dadka ee guddiyada barnaamijyada oo maxay ahayd xukuminta ama maxay ahayd wax u bulshada maxay ahayd isku keenaysa golaha baarlamaanka dhalinyarta u socotay rabta inay maxay ahayd kamid noqdaan xataa waxay u diyaar garoobeen maadaama u 4.5 yahay wuxuuna u yahay wax la kala gadanayo dhalinyarta waxay u diyaar garoobeen oy sanadkan iyo sanadkii horeba ugu diyaar garoobayeen siday ugu soo bixi lahaayeen waji kasta oo la galo waad ogtihiin waxba nooma kala qarsoona marka dhalinyartu dhinac kasta waa laga danaynayaa inay magaranaysaa isbeddel inay ku sameeyaan xagga golaha sharci dejinta xagga golaha xataa golaha fulintay ku samayn doonaan sida soo socoto oo xawli bay ku socdaan markaa saaxiibkay arrimaha uu qabo dadka waaweyn ee wax soo hogaamiyey waa loo baahan yahay waa experti way ka dhex muuqan doonaan laakiinse waxay noqonayaan 300-400 saasaan odhan doonaa insha allah
Nuur waad dhageysanaysaa Professor Maxamed waxa uu ka dhawaajiyey si kastoo nidaamka doorashada waddanka galayo uu yahay mid dadban haddana in ay markasta suurtagal tahay doorka dhalinyarada inuu ka duwanaado sidii golayaashii baarlamaanada wadanka soo maray iyo dowladihii dalka isaga dambeeyay adigu taa ma aragtay?
Waxa weeye waxba ka heli maayaan boqolkiiba, anigu si boqolkiiba boqol waxaan ku rajo weynahay inayna waxba ka heli doonin, waayo waxaa jirta wuxuu hadday musuq ku socdaan oo doorashadu matalanba waxay u badan tahay in lacag la bixiyey rabta, waxay rabtaa in maaragtay orod la bixiyo, in odayal dhaqameedyo la kala gado, in nabadoonna la diyaariyo, in ergooyin aada u tiro badan oo 30 million iyo kasii badan la diyaariyo, waxaas oo dhan ninka dhalinyarada waxba kala ma socdo. Waa qof maskaxdiisu fareesh tahay, aqoon leh, xishoonayo, oo maaragtay xataa inuu kursigiisa uu lacag ku iibsado ama laalush uu kusoo baxo ninka xishoonayo wey. Marka ninku haduuba noocaas uu yahay, siduu wax ku hela way adkaanaysaa wey. Tan kale waxa weeye meeshan waxa weeye wadanku ma aha doorasho dah furan oo doorasho qof iyo codo ma ahan oo dhalinyarada la leeyahay, ninkan intana badan iyo intana yar ma aha. Waa nin qofku rabo isagu meesha geysanaya, tiimku rabo ama tiimamka siyaasadda ku loolamaya buu qayb la xiriir la leeyahay, kuwana qaybba xiriir lama laho, meel cidla iska taagan yihiin. Marka nin noocaasa siduu wax ku hela way adkaanaysaa. Waxa weeye waxbay qarqinayaan iyo waxba saameyn maayaan dhalinyaradu. Markii Ilaahay na gaarsiiyo oo doorasho qof iyo cod wadanka laga qabanayo, doorasho dah furan oo dad daacad ah oo wadankooda iyo ummadooda si toos ugu shaqeynaya ay shaqadii qabanayaan, markaasay soo geli doonaan. Waxa weeye tan horta tagtay war midda dambe ha loo sii toogayo. Xataa waxaan ognahay safaaradaha iyo wasaaradaha waxaa kala jira qaybo reera u kala xirxiran baa jira oo la yiraah reerkaas dhalinyaradaas uma gudbi karto, dhalinyaradaas nin aan reerkaas ahayn ma aadi karo la yiraahdo. Marka waxaa haboon horta tan musuqa ku salaysan ee laaluushka la bixinayo oo la isku haysto lagu murmayo wayna dhaafaysaa, laakiin midda dambe bar boqolkiiba boqol cod doorasho qof iyo cod lagu soo saarayo, taas aynu kasii shaqaysanay inuu u diyaar garoonaan qabaa. Laakiin sida barasoorku qabo percentage waxba heli maayaan dhalinyaradu iyo inay isdaalin baan anugu leh.
Haye Professor Maxamed,
sida saaxiibkay hadda uu ka dhawaajiyey wax yar baan ka siinayaa, waxaan uga soo qabanayaa sida hadda guddiyada doorashooyinka oo hadda la isku afkartay. Saaxiibkay waxaan leeyahay majoritiga dhalinyar ba hogaamineysa. Haddii aan hadda sii saadaaliyo doorashada, waxa ugu soo horeynaya aqalka sare doorashada la gelayo, markaan imagination ku sameeyey bulshada iyo dhalinyarta isku soo taagaysa, hadday aqal sare tahay, hadday golo baarlamaanba tahay, ayaga ugu xoog badan magac ahaan iyo ma garanaysaa diyaar garow ahaanba. Dadkii soo shaqeeyay ee daalay oo hadda ma garanaysaa professionka xirfadaha muddo ku soo shaqeeyay oo iyaga dagaalamaya way jiraan. Laakiinse waxa weeye dalku isbeddel buu geli doonaa, isbeddel siyaasadeed buu geli doonaa, isbeddel xagga bulshada uu geli doonaa, isbeddel xagga oo hogaaminta dalku geli doonaa. Wax walba waxa iman kara oo aan rajaynayaa inay ku guuleystaan dhalinyartu, aynan niyad jabinna halka hogaanka ay dalka inay u tartamaan, inay golaha sharci dejinta u tartamaan sida hadda ay ku wadaan, inay golaha aqalka sare hogaamintiisa u tartamaan, inay meel kasta dhalinyartu xoogga saaraan, ayna haddana rajadu ma xuma.
Waxaan siinayaa Nuur Sheekh Cusmaan.
Waxa weeye guddiga doorashada hadda tusaale u soo qaadatay, waa sax, waa dhalinyaro, laakiin dhalinyaradii gadaal baa laga fadhiyaa. Nin gadaal laga fadhiyo oo waxa weeye aan ajendihiisa iyo qorshihiisa iyo habsami u socodkiisa siyaasadda ninka uu soo saarayo oo ama senatora ama xildhibaana aan isagu kalsooni keligiis ku qabin, nin siyaasi oo gadaal ka fadhiya ka cabsanaya muxuu tari karaa? Waxa weeye jawaab saasay noqonaysaa. Tan kale walaalkay wuxuu yiri anigu dhihi maayo doorashadu way dhacaysaa, doorashada anagu waa rabnaa inay dhacdo, doorasho wadanka dhan waa laga rabaa inay dhacdo, laakiin doorasho hadday ugu yar tahay war dad aqoonyahan ay hogaaminayaan oo nimanka siyaasiyiinta gadaal uga dhegan ayna wax awood badnayn. Hadda hadduu tiisa aan u raaco, hadday run u noqon lahayd ee siyaasigaas dabada ka fadhiya waxba muuna bedelayn wey. Laakiin hadda waa la bedelayaa, jaanji baa lagu sameynayaa. Ninka dhalinyarada doorashada hogaaminaya go-aan kastuu qaato waa nin gadaal ka cabsanayo, waxa weeye niman siyaasiyiin oo gadaal u fadhiya ayuu cabsi ka qabaa. Marka waxaa haboon in laga daayo oo dadka aqoon lagu soo xusho. Hadday ugu yartahay balse inu sanadka dambe ugu sii tallaabsanno, sanadaha dambe doorashada dambe la qaban doono, aynu yarayno wixii maaragtay xadgudba oo dhalinyarada waxa weeye inay waxba ka helin baan horta anigu aaminsanahay, boqolkiiba boqol inay waxba ka helinin ayaan aaminsanahay mar walba. Haddana iyadoo saas ay tahayaan laga caajisino dhalinyaradu wax badbaadin kara waa dadka aqoontooda wax soo bartay oo wadanka daacadda u noqon kara oo wax toosin kara, waxna hagaajin kara. Nin oday hore reer ka daba orday ama qabiil waxba ma tari karo wey. Haddana dimaanta wayna dhaaftay tan baan isleeyahay, laakiin kuwa dambe aynu u lahayna isleeyahay.
Professor Maxamed, ka si dhalinyarada ay kaga soo dhex muuqdaan sanadkan doorashooyinka dalka si ka duwan sanadihii hore, maxaa la gudboo dhalinyaradu inay sameeyaan?
isbedelku saddexdii dowladood la soo dhaafay wuu isa soo bedbedelayo korukacab uu sameynayay ma garanaysaa dhalinyartu heer kolba ay kusoo kordhayeen golaha sharci dejinta iyo golaha xukuumadda iyo golaha meel kasta oo haya dowladeeda cid kastoo aqoonyahan ayo cid kastoo hami siyaasadeed haysto waa inuu horta dhalinyarta ku taageeraa inay kuraasta kusoo baxaan baarlamaanka iyo aqalka sare si uu dalku isbedel u galo siyaasadeed oo hore loo socdo waxaana laga gudbo dadka kuraasta fadhiya waqtiga dheer fadhiya la leeyahay hadda saaxiibka soo qaaday hadda aad leedihiin waxay noqdeen khabiiro siyaasadeed waqtigooda way soo qaateen jaaniskaasi waa in la baneeya baan leeyahay loona dhaafaa dhalinyartu inay dalka hogaamiyaan siyaasadana waxbay ka hayaan aqoontiina way hayaan
xubintii dooda gaabanna maanta intaaha inoo joogto waxaa dooda ay kala qayb galay brofesor maxamed axmed maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanka soomaaliyeed ee Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda ee xiriirka caalamiga inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
aad ayuu u mahadsantahay Zeynab Abuukar Maxamed oo xubintii dooda gaaban barnaamijkaasi Muqdisho inooga soo diyaarisay haatan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii qurbe oo waxaa magaalada Toronto inoogu soo diyaariyey Xuseen Nuur Xaaji.
Kulanti wacan dhegeystayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno qurbi joogta Soomaalida iyo ka qaybgalka siyaasadda dalka. Qurbi joogta Soomaalida ayaa si aad ah uga dhex muuqda siyaasadda dalka iyagoo haya ama qabtay xilal kala duwan oo ay ka mid yihiin kuwa ugu sarreeya dalka ee madaxweyne ama ra'iisul wasaare. Waxaa jira wasiirro, xildhibaano, shaqaale dowladeed iyo kuwa kale oo qurbi jooga kuwaasoo ka howlgala dalka. Cabdirasaaq Cusmaan Maxamed wuxuu muddo degan yahay dalkan Kanada. Wuxuu aqoon dhow u leeyahay qurbi joog badan oo Soomaali ah, gaar ahaan kuwa reer Kanada oo xilal kala duwan ka qabtay ama ka haya dalka. Waxaan weydiiyey kaalinta qurbi joogta Soomaalida ee siyaasadda dalka.
Waa maasanta horta Xuseen iyo VOA ee haddaan soo qaato ama tusaalooyin u soo qaato qurbi joogta iyo saameynta ay ku leeyihiin wadankii hooyo ee Soomaaliya, gaar ahaan xagga siyaasadda. Waxaa jiro arrimo badan ay ka qabteen qurbi joogta haday yihiin xagga siyaasadda Soomaaliya, ayagoo u guntaxaytay inay wax ka qabtaan wadankii muddo badan kadib. Tusaale ahaan waxaan usoo qaadan karnaa wadanka aanan joogno Canada, oo qaato Abdiraxmaan Xoosh oo Allah u naxariisto oo qeyb ka ahaa dastuurkii iyo horumarkiisii. Waxaan kaloo tusaale usoo qaadan karnaa ra-iisul wasaarihii Cumar Cabdirashiid reer Canada ahaa. Waxaan kaloo tusaale usoo qaadan karnaa Musharax Daahirgeele iyo in kaloo tiro badan. Laakiin waxay asoo dhan kusoo gudubo dadka qurba joogtada ah, gaar ahaan wadankan Canada haddaan ka hadlo, waxay always isku taxriijiyaan inay wadanka horumariyaan. Xakasta ha noqon qaar baa siyaasadda toos ugu qeyb qaato oo xildhibaano ah, qaar baa wasiiro loo magacaabay, qaar baa ka shaqeeyo qeybka la yiraahdo NGO-ga ama horumarinta dadweynaha iyagoo ku maldahan siyaasadda. Waa nala joogta gurjoog baa nala ahayd laba mar saddex mar. Ummadda Soomaalida Kanada ku nool iyagoo riixaya wasiirkooda Axmed Xuseen iyo xildhibaan Boris inay deeqo badan gaaraya ugu yaraan sanadba 10 ilaa 12 milyan dollar wadankii loo gudbin jiray. taas oo dhan haddaan soo boodino, muhiimadda ugu weyn waxa weeye haddaan qurbi joogto nahay inaan wadanka caawino, qeybta ugu horreysa waa siyaasadda. Siyaasadda haddii degan tahay wadanka, waxaa horumaray dhaqaalaha. Dhaqaalaha hadduu horumaro, nabadda imaanayso. Nabadda haddii ay horumaataan, nolosha imaanayso.
Dhowaan Soomaaliya waxaa ka qabsoomi doonta doorashada labada aqal ee baarlamaanka iyo tan madaxweynaha. Qurbi joog badan ayaa ku biiraya kuwa horey siyaasadda ugu jiray iyagoo rajo ka qaba inay qeyb ka noqdaan isbedelka ka dhacaya dalka, kana mid noqdaan murashaxiinta kala duwan ee u tartamaya jagooyinka dalka. Mukhtaar Maxamed Axmed Mukhtaar Cuti oo ka mid ahaa ciyaartoydii hore ee barisamaadkii ee kubadda cagta ee xulka qaranka Soomaaliya, kana mid ah hogaamiyaasha Soomaalida Kanada, ayaa ka mid ah murashaxiinta u tartamaya xubin baarlamaan. Ka hor inta uusan u dhoofin Soomaaliya, ayaan weydiiyey waxa murashaxiinta qurbi joogta uu ka mid yahay ay ku soo kordhin karaan siyaasadda dalka.
Haddaan Xuseen ka sheekeeyo wadanka, runtii wax badan ayuuna soo qabtay aniga ahaan iyo dadkii ciyaartooda la ahaayo. Runtii aad iyo aad ayuu wadankan gacan soo qabtay, ama
aad iyo aad noo geliye siiba haddaan kaa sheekeeyo xagga micnaha waxbarashadoo kale iyo ama micnaha anigoo xarisna waxaa arkaysaa bas ku sugaayo socdi iskool kuu qaadayo ku geynayo ku soo celinayo runtii hadda waxaan moogahay 30 sano waddankii marka waxaan rabaa in aan hadda wuxuu isoo qabtama wuxuu isoo tir waddankii inaan ku celiyo waddankan kaneeda aan i joogo wuxuu leeyahay dowladda hoose mid gobola iyo mid federaal ah marka sidaas ayaan rabnaa inaan waddankeena kale oon geeno sida oo u dhaqmayaan wadamada sidoo kale wadamada kale oo yurub ama north america manaha waxaan ka faa'iidnay runtii intaan joognay ayaan rabnaa inaan ku biirino waddankeena hooyo marka waxaan rajaynayaa aniga iyo dadkii ilmidka ahaay ee waddanka wax usoo qabteen ama wax usoo geliyey waxaan rabaa inay waddanka ku laabtaan siyaasadda wax ka bedelaan waxaan ku dhiirigelinayaa in waddankii uu noqdo oo wixii laga bedeli karo ilaah wax yarba hayaataa inay wax ka bedelaan insha allahu tacaala
cabdirasaaq cusmaan maxamed ayaa mukhtaar cuti la qaba in khibradda ay qurba joogto ka barteen dalalka ay muddo deganaayeen ay kula laaban karaan dalka
wallaahi muhiimadda ugu horreysa horta waxay tahay inay barteen sharciga ilaalinta waddanka sharcigu waa sheega koowaad ee haddaan rabno inaan dowlad dhisno inaan ilaalino ha noqdo madaxweynaha ugu sarreeyo iyo agaasimaha ugu yar sharciga haddii la ilaaliyo waxaa imaanaysa daacad daacadda haddii timaadana waxaa imaanaya horumar marka waxa ugu horre ay ka bartay waxa weye sharci ilaalinta haddii uu mas-uul noqdo inuu sharciga ka weynyahay qofka mas-uulka uu sharciga ugu yahay marka taas baa aniga oran lahaa waxaan oran lahaa sharcigay ka barteen oo ah sharciga number one inuu yahay ama dastuurka waddanka u yaalo inuu ka weynyahay mas-uulka waddanka canada federaalka ah oo kala sarreyn ah iyagoo sharcigana la ilaalinayo dastuurkan la ilaalinayo ayagoo nagu xadgudbeynin degmo uuna ku xadgudbeynin gobol gobolna uusan ku xadgudbeynin dowladda federaalka federaalkana uusan ku xadgudbeynin dowlad goboleed marka waa shey ay ka barteen westernka gaar ahaan waddankan xunula canada nooc uu shaqeeyo xuseen waa federalism waana awood qeybsi kasoo bilaabata federaalka gobol degmo ku egta xuquuqda ama sharciyada ay kala leeyihiin dowladda federaalka dowlad goboleedka xataa ay xuquuqda ay ku leeyihin degmooyinka ay ku leeyihiin dowlad goboleed taasina waa sharci ay ka barteen kanada ayna geyn karaan waddankii hooyo ayna ku dari karaan dastuurka inta qabyada ka ah
inkastoo qurba joogtu ay wadaan dadaallo kala duwan oo ay wax uga qabanayaan dalka haddana waxaa jira dhaliilo qaar oo loo soo jeedinayo oo ay ka mid tahay inay shaqo u raadsadaan dalka iyagoo dib dalalka ay ka tageen ugu laabta haddii ay ku hungoobaan xilka ay raadiyeen haddaba maadaama ay hadda doorasho soo dhowdahay qurbajoog badanna ay dalka ku qulqulayaan ayaan cabdicasiis takar madaxa isbahaysiga rajo oo ka mid a qurbajoogta soomaalida ee dalkan kanada kana howlgala gudaha dalka waxaan weydiiyey talooyinka uu u jeedin lahaa kuwa xilka u raadsanaya dalka
dadka soomaaliyeed oo qurbaha jooga oo u kacaya ama damacsan inay ka qayb galaan doorashooyinkana soo haya anigu waxaan ku biirin lahaa arrimahan soo socda waxaan leeyahay haddii hadafka aad u dhoofayso uu yahay inaad dan gaara fushato haddii hadafka aad u baxayso uu yahay inaad xoolo xaaraana aad ummadda maatada ah oon waxba haysan aad ka ugurato waxaan leeyahay markaasi bal dib iskugu noqo oo waxaad eegtaa 1960 ilaa iyo maalinka maanta ah inay jiraan bal dad arrimahaasoo kala geystay oo ku liibaanay naf ahaantooda iyo qoys ahaantooda iyo ehel ahaantooda iyo wax walba ani kulley arrimahaasi markaan dabagal ballaaran ku sameeyey weli ma arag mana maqal qof dhibaato waddankaa u geystay ama xoolo xaaraana ka gurtay dad maato ah oo waddankaa jooga ama u adeega nacab oo liibaanay oo ku baraaray oo ku faanaya inuu arrintaas uu sameeyey ay ahayd arrin fiican haddiise hadafka aad u socoto uu yahay inaad ummadda u adeegto marka waxaan ku leeyahay ilaahay tala saaro waxaan ku leeyahay waa inaa ogaataa hawsha ku sugaysa inaysan howl sahal ahayn waana inaa ogaataa in waddankeenna ay jiraan waddaman badan oo indhaha ku haya saa aawe geopoliticskiina wax kala socota waana inaa ogaataa maalinta xil qabato noocuu doono xilka ha noqdo kuwa kugu soo horreyn doono kuu imaan doono rag iyo dumar waa bulshada inta ugu liidata oo huhaada iyo beenta ku nool saa awgeed inta fiican waa badan yihiin adiga raadso waana inaad u kuurgashaa dhibaatada dadka haysata naftaadana ka soo qaadaa waana inuu hadafkaagu ahaadaa kama dambaysta ah inaad rabto inaad qurbihii aad ka tagtay aad kula soo noqoto ra-smaal weyn oo aad sidato oo aan lacag ahayn laakiin duco ah
dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka qurbi ee toddobaadkan oon ku soo qaatay qurbajoogta soomaalida iyo ka qaybgalka siyaasadda dalka intaan mar kale kulmi doonno waa xuseen nuur xaaji oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariyaha v o e da xuseen nuur xaaji oo barnaamijkaasi qurbe inoogu soo diyaariyey magaalada toronto ee dalka kanada. dhegeystayaal, halkaad nagala socotaanna waa barnaamijka caweyska v o a oo aad si toos ah ugala socotaan laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. idaacadda caawa waxaa isku soo duway haruun macruuf, waxaana idin soo jeedinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.